Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este Klaus Birtler, arhitect de profesie, o cunoștință mai veche de-a mea și de-a dumneavoastră. Bună ziua, bine ați revenit în studioul Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să discutăm astăzi despre tendințele din arhitectură, arhitectura urbană și nu numai. Să facem o paralelă între dorința noastră de modernizare, tendința către modernism, dar și cea către tradiționalism. Să nu uităm că sunt foarte mulți oameni care s-au întors la țară, s-au întors în mediul rural, ei deja au creat un val, să spunem, au creat comunități și încearcă și pe alții să îi convingă prin argumente, arătându-le cât de bine este să trăiești în natură, în aer curat, să-ți produci singur tot ceea ce este necesar într-o gospodărie. Aș vrea să punem accentul pe sustenabilitate, dar și pe tendința către lux. Există foarte mulți oameni, o anumită categorie de oameni, aș putea spune, care vor ca totul să fie luxos, sclipitor, strălucitor, lucios. Ce facem cu aceștia? Cum îi integrăm în categoria cealaltă? Pentru că e frumos să existe diversitate, dar lucrurile nu trebuie să ajungă să fie până la urmă chicioase. Și toate aceste lucruri sunt extrem de interesante și știu că dumneavoastră încercați să țineți pasul cu ceea ce se întâmplă în lumea civilizată și aș vrea să ne aduceți toate aceste noutăți în discuția pe care le-o propunem ascultătorilor noștri astăzi, la părerea ta. De unde dorința aceasta de perfecționare, de specializare, de supra-specializare în domeniul arhitecturii? Nu e suficient să urmezi 6 ani de facultate ca să studiezi arhitectura?
Adevărul e că societatea se dezvoltă, iar noi, arhitecții, suntem oarecum niște oameni care încercăm să ajutăm societatea să trăiască mai bine. Nu înseamnă că scopul este să facem lux. O arhitectură de calitate, la bază, este cea care, în primul rând, sigur că sunt diferite curente și a evoluat concepția de ce face un arhitect, dar la bază este așa. Arhitectul avea grijă, sau a fost nevoie de arhitect, fiindcă anumiți oameni, adică în procesul de construire, lipsea viziunea de ansamblu și garantul că așa va ieși. Erau meșteri buni, constructori buni, care puneau cărămizile una peste alta, dar finalitatea nu avea nimeni sub control. Și atunci a apărut profesia de arhitect cu câteva sute de ani în urmă, sau conștientizare că a apărut o profesie nouă, cea de arhitect, care, din denumirea greacă arhitecton, șeful tuturor constructorilor. Sigur că în perioada comunistă noi ne-am uitat la arhitect ca o persoană care alege culori și face design oarecum, dar este mult mai profund, mult mai profund de atât. E vorba de a avea o viziune globală, holistică, asupra construirii și asupra felului în care omul locuiește în clădire, fiindcă scara tuturor lucrurilor pe care noi le construim este omul. Noi construim pentru om, în principiu. Și văzând că nu este suficient să ne gândim doar la om, și anume și la mediu, fiindcă el va avea un impact asupra omului, ne-am extins domeniul ăsta de interes. În general, astăzi, în domeniul arhitecturii, se ține cont de toate aceste aspecte, de social, cultural, de mediu. Dar povestea mea cu Elveția și experiența pe care am început-o cu Elveția este următorul. Am văzut că, în special, îl urmăream pe arhitect, adică nu e arhitect, e de fapt un ceramist, Martin Rauch, care a pornit un curent puternic de construire cu pământ. Un material care a fost denigrat începând cu perioada industrializării. Și ceea ce am văzut eu, că încep să construiască în Elveția și în Austria cartiere de locuit, experimentale momentan, cu pământ, câteva nivele. chiar prefabricate din pământ. Și atunci mă gândeam, noi chestia asta nu avem în România, adică noi nici n-am început să construim din pământ, fiindcă avem oarecum rămasă din trecut termenul ăsta de casă din pământ, chirpici, care nu este durabilă.
Casa de chirpici este considerată o chestie veche, depășită, chiar denigrată de mulți oameni. Toată lumea vrea materiale moderne, noi, cu cât mai scumpe, parcă prețul aduce și calitate.
Exact, această zonă psihologică este exploatată la ETH Zürich, care este, să zicem, universitatea cu cele mai multe brevete de invenție implementate de firme din lume. Și Elveția în sine este țara care are cele mai multe brevete de invenție pe cap de locuitor. Așa că am zis că este locul potrivit pentru a ne face o formare continuă, a-mi updata cunoștințele.
Și în domeniul acesta al arhitecturii, Elveția este vârf de lance?
Nu aș zice neapărat în arhitectură. Mă rog, toată lumea se uită cu mirare la câțiva arhitecți vedetă din Elveția, cum e Peter Zumthor sau Herzog și de Meuron. Și tocmai la acest curs de formare continuă sunt trei cursanți care fac parte sau au făcut parte din biroul Herzog și de Meuron, deci unul dintre birourile star, care încep să construiască clădiri de birouri cu lut, cu planșe din lut, ceea ce pentru noi momentan este de neconceput. Și întrebarea, de ce fac asta? Văzând mișcarea asta, eu văzând mișcarea asta în care ne îndreptăm și politică și încălzire globală pe care, care chiar încă este discutat dacă este adevărat sau nu, vreau să văd ce înseamnă un stat elvețian care, să zicem, nu este membra Uniunii Europene, nu este membra NATO, care este părerea lor despre încălzirea globală, despre emisiile CO2 care ar produce încălzirea globală. Și am ajuns în momentul să mă înscriu la acest curs când am văzut că ei construiesc cu doar 20% din energia pe care noi construim clădiri convenționale. Și asta am zis că este foarte interesant, fiindcă văzând că costurile energiei cresc, adică de când, să zicem, am revenit la Reagan în 2009, s-a dublat prețul combustibilului. Nu știm până unde merge. Dar vreau să vedem care sunt mituri, care din subiectele acestea cu energia sunt mituri și care sunt reale. Pot să și intru pe scurt să spun că, de fapt...
Aș vrea să le explicăm celor care ne urmăresc cum este materialul acela din pământ. Pământ simplu, pământ amestecat cu ceva anume? Este și o variantă rezistentă, pentru că la noi clădirile se construiesc din diferite materiale care au la bază mai degrabă nisipul, nu? De la cărămidă, deci e lut, e ceva mai tare, până la urmă se ajunge la bolțar, se construiește mult din beton și în toate acestea se integrează și fierbetonul. Cum e cu pământul?
Pe scurt vorbind, ceea ce construim astăzi este mult supradimensionat față de nevoile efective. Și atunci, sigur, noi reglăm foarte fin acest lucru. Pentru anumite funcțiuni se folosește în continuare beton. Nu înseamnă excluderea betonului și armăturilor, dar acolo unde este nevoie. De exemplu, se pune întrebarea, cum stă o clădire de lut? Cum durează? Și cât durează? Păi, istoria a arătat că câteva sute de ani durează o clădire construită din lut, de 6 nivele, de exemplu. În Elveția avem un caz concret. Avem, în special, în zona Orientului Mijlociu, iarăși, construcții din pământ și vedem că, de fapt, lutul și construcțiile din pământ nu se comportă bine la apă. Fiindcă apa este secretul, unul din secretele pentru a face ca pământul să stea. Sunt mai multe. Eu sunt abia la, să zicem, primul curs pe care l-am, sau prima sesiune din 6 de formare în domeniul construirii regenerabile sau regenerative. Așa că încă nu le știu pe toate, dar pe scurt, pereții din pământ stau din cauza că este folosită puterea de puterea asta de capilaritate a apei și o variație mare de granule de la nisip, deci pietriș, nisip și lutul care are o sau argila care are o capacitate, să zicem, high-tech astăzi, și anume elimină și absorbe umiditatea din atmosferă și din cauza acestei capacități odată se creează un climat foarte reglat în încăpere și o să poate să discutăm mai în detaliu despre asta, cum se întâmplă asta și ce a generat asta în arhitectură. Deci pereții din lut funcționează foarte bine dacă nu sunt amplasați în zone inundabile și dacă sunt protejați de ploaie. Iar experimentul pe care domnul Martin Rauch, care a primit un premiu global de arhitectură sustenabilă, deci este vârful de lance, cel puțin în Europa, în construcții sustenabile, el este, face parte din, să zicem, Catedra de Formare de la ETH Zurich, Catedra de Sustenabilitate, și el, fiind austriac, vine din când în când în Elveția și, de exemplu, următoarea lună va vizita atelierul lui de construcții prefabricate din lut. Deci construiește pereți de lungime câțiva zeci de metri, îi taie.
Piesele sunt prefabricate.
El a ajuns la prefabricate. Dar acolo, unde, în momentul de cotitură, unde Martin Rauch a spus că este o zonă neexploatată, construirea cu pământ, este atunci când a văzut că transportăm foarte mult materiale, importăm foarte mult, în special în România, sunt foarte puține materiale pe care nu le importăm în domeniul construcțiilor. De aici a început. Cum construiești atunci când nu ai decât două mâini? Și cum construim în cazul unei crize de energie, de exemplu? Și asta își vrea ca atunci când, dacă există vreodată o criză de energie, noi să putem construi în continuare locuințe și adăposturi. Sigur, este o probabilitate că se va întâmpla asta, dar dacă se întâmplă, vreau să fim bine informați, fiindcă tehnologia asta nu se bazează pe altceva decât un know-how pe care elvețienii au început să-l cerceteze foarte în detaliu.
Dacă ar fi să facem o comparație cu ceea ce am avut noi tradițional în România, casele de chirpici, ce aduce nou această tehnologie? Pentru că oamenii știau că acele case erau reci,
adică răcuroase
vara, da? Absorbeau și umiditatea din sol, ceea ce este o foarte mare problemă, chiar și la clădirile construite din cărămidă veche, cum se spune, și în Târgu Mureș și în orice parte din țară, dar am văzut și în străinătate, există case care la bază sunt umede.
Da.
Nu știu cum este cu acest material nou.
Tocmai aceste detalii se discută. Cum faci ca acele părți negative pe care le au pereții din lut să le învingi? De exemplu, faci fundații din beton în continuare. Domnul Martin Rauch face o experiment extrem. Propria casă, o clădire foarte modernă, construită exclusiv cu fundații din pământ. Sigur, este un risc pe care el și-a asumat și l-a asumat trăind în acea casă, dar vrea să experimenteze mai multe lucruri, de exemplu, fundarea cu pământ, ceea ce momentan la noi este de neconceput. Avem încă niște normative care le-am moștenit din trecut, pe baza căruia am putea construi din nou modern cu lut. Și domnul Martin Rauch studiază inclusiv erodarea pereților din lut atunci când nu sunt protejați de ploaie. Și are tehnologie. Deci secretul construirea sau ceea ce aduce nou tehnologia și studiul pe care cercetarea care se desfășoară în Elveția este pe odată dezvoltarea instrumentelor de lucru, deci scule care sunt potrivite și inclusiv domnul Rauch admite că cea mai mare parte a timpului nu o petrece cu construirea cu pământ, ci dezvoltarea sculelor și a instrumentelor de lucru. Deci, exploatarea exact acelei zone care noi ziceam că nu contează, dar...
Sau că am ajuns poate la un vârf al tehnologiei, da. Și
Vă dau un exemplu. S-a construit o clădire de birouri modernă în Germania, dacă țin bine minte, fără sistem de încălzire. Și există o tendință de, să zicem, arhitectură frugală, și dacă vreți explicăm termenul ăsta. Gândindu-ne cât de multe instalații și cât de multe materiale avem într-o casă, toate acestea sunt emisii de CO2 sau prin producerea lor emit CO2. Și atunci, cum faci ca să nu înglobezi în clădirea ta atât de multe, să zicem, materia indirect emisii de CO2? Și atunci au ajuns la concluzia că, în loc să folosim foarte multe instalații pentru, de exemplu, pentru încălzire, pentru ventilare, mai bine merg pe masivitate. Pereți masivi care se încălzesc și rămân calzi și cedează căldura atunci când, de exemplu, aerisim, în loc să introducă un sistem de ventilație sofisticat. Și anume, de exemplu, acea clădire care nu are sistem de încălzire, clădire de birouri, se încălzește de la soare prin ferestre, prin pardosele negre, de exemplu, și atunci, vara, când este prea cald, timpul nopții se întâmplă răcirea aerului, care ulterior răcesc pereții având masă termică, la sobele pe care noi le avem, care aveau masă termică și așa țineau încălzirea. Și vă spun, nu toată lumea în țările occidentale sau în Elveția folosesc astfel de sisteme, și acolo este un început, dar ei au construit deja foarte mult cu aceste sisteme.
Știu că sunt gospodării, de exemplu, în Elveția, care folosesc pompele de căldură deja de 30-40 de ani, ceea ce la noi abia a început să fie cunoscut, și sunt puțini oameni care au trecut la această tehnologie, poate și pentru că este prea scumpă, unora li se pare mult prea complicat de administrat, de manageriat o asemenea instalație. Dar e o tendință.
Da. Noi am avut și avem încă variante încă destul de ieftine de încălzire, cum ar fi, de exemplu, momentan, dacă facem o linie, probabil că gazul este una din cele mai convenabile. Dar lucrurile nu rămân așa. Adică vedem că
s-ar putea ca pe viitor gazul să fie din ce în ce mai scump.
Da.
Dar revenind la acest material cu care spuneți că am început să construiască anumiți cercetători case, e nevoie de ceva suplimentar față de ceea ce știam, varianta tradițională? Mă gândesc aici, în momentul în care se ajunge la construcția propriu-zisă a fundației, totuși o izolare se impune, și din ce se face această izolare? Ca să nu se mai ridice umiditatea din sol în pereții clădirii.
Toate detaliile vă spun că încă nu le știu, dar promit că probabil în luna iunie voi putea răspunde și la întrebarea asta. Toate acestea sunt semne de întrebare pentru mine. De exemplu, instalațiile, cum le fac în aceste clădiri cu, pe scurt, este vorba de pământ bătut. Deci se bate pământul în cofraje. De exemplu, partea cu termoizolarea, văzând așa, mă uitând peste curs înainte, ei de fapt încearcă să introducă cât mai multe materiale care cresc în zonă. De exemplu, în Geneva, experimente, construcții sau cărămizi care se construiesc sau cărămizi care sunt fabricate din lut, în care se introduc fibre din orez care cresc la 30 de kilometri în jurul Genevei. Cam asta e gândirea, ca să-ți obții toate materialele de care ai nevoie
din
pentru
zona.
Construire din zonă. Și în trecut, asta se considera arhitectura de calitate și considerăm și astăzi, să folosești materiale locale.
Referitor la aspectul estetic, pentru că spuneam în deschiderea acestei emisiuni că există o tendință așa de a merge către modernism, lux, opulență. Vedem clădiri construite cu foarte multă sticlă, dar lângă și case tradiționale. Am văzut lucrul acesta în Austria, de exemplu, unde o clădire care are 400 de ani stă lângă o bancă sau știu eu ce institut care are o fațadă de sticlă. Aceste materiale, această viziune despre care ne-ați vorbit, poate să fie și una modernă?
Da. Ceea ce descrieți că ați văzut în Austria trebuie analizat fiecare caz în parte. De exemplu, acea clădire de 400 de ani a fost probabil un monument istoric, ceea ce astăzi societatea nu ar putea să construiască în același fel. Și noi avem, în general, în arhitectură, zicem, Carta Albă a Arhitecturii, în care, dacă urmărim în trecut, fiecare generație construia în tehnica timpului său. Deci, una din regulile de bază în arhitectură este să construim cu tehnologia pe care o avem disponibilă. Asta se făcea și în baroc și în renaștere și în perioada medievală. Din cauza asta, cum vedem cum evoluează tehnologia, evoluează și arhitectura. Deci nu este o, să zicem, exigență estetică să asociezi ceva vechi cu ceva nou, ci este rezultatul unei demers. De exemplu, societatea a considerat că acea clădire merită păstrată, fiindcă astăzi, fiindcă este odată o demonstrație a unei generații care nu mai există, și astăzi n-ai putea construi la fel și este incorrect din punct de vedere cultural să construim o clădire nouă care arată ca una veche.
Dar aici trebuie păstrat un echilibru, pentru că dacă luăm 100 de oameni și întrebăm, uite, să păstrăm o anumită, să păstrăm strada, nu știu, Oronianoș, de exemplu, sau strada Morii sau Călărașilor din Târgu Mureș, așa, sau putem să permitem apariția unor clădiri futuriste acolo. Combinația este extrem de importantă, pentru că altfel s-ar putea să iasă o chicioșenie. Din cei 100 de oameni, mulți ar spune nu dărâmăm nimic, sunt casele noastre, dar o să vină tinerii, poate, cei care au 30 de ani, să spunem, care vor dori lucruri noi. Lucruri da. Moderne, poate chiar glamour sau știu eu ce alte tendințe au mai văzut.
Da. Am un răspuns pentru asta, fiindcă experiența mea din comisiile zonale de monumente de la Sibiu spune așa, și de multe ori ne-am pus întrebarea că veneau proiecte din Târgu Mureș. Ce vrea Târgu Mureșul de la această stradă? Sigur că era, cred că era chiar una din străzile astea, Oronianoș sau... și Secerei, vrea să o păstreze, fiindcă nu era, dacă e să comparăm cu centrul istoric, nu era de aceeași calitate și depinde mult de ce vrea comunitatea. Sigur că dacă e deconstruit glamour sau super modern cu, sau exagerând cu oțel și sticlă, să zicem, atunci trebuie să, ca oraș, să asigurăm și locul unde se pot construi astfel de clădiri. Dar e vorba mai mult de, să zicem, a asculta un grup de specialiști de, să zicem, de patrimoniu care spun, ok, e valoros sau nu e valoros pentru ceea ce mai are Târgu Mureșul, de exemplu. Discuțiile astea se poartă la un nivel de specialitate, dar e foarte important ca aceste discuții să ajungă și în rândul comunității, a locuitorilor de pe acea stradă, fiindcă sunt direct, au restricții, de exemplu.
Să li se ceară părerea. Acum, de câteva vreme, nu știu, 2 luni, cred, a fost supus dezbaterii publice un proiect pentru centrul municipiului Târgu Mureș. Probabil că ați văzut câte ceva legat de acest lucru. Sunt foarte mulți oameni care nu spun nimic, nu știm exact ce părere au, dar s-au manifestat public doar cei care sunt împotriva, categoric împotriva restructurării și reamenajării zonei centrale.
Da. Subiectul cu zona centrală în Târgu Mureș este unul, să zicem, de o emisiune da. Dedicată. Știu doar că există sau existau diferite puncte de vedere din partea specialiștilor, iar contextul în care a ajuns remodelarea zonei centrale este de fapt un proiect de finanțare care traversează din Tudor până în 7 noiembrie și atunci a fost nevoie tratarea într-un fel sau de a da un răspuns cum tratăm zona centrală. Sigur că soluția e de fapt în discuții și negocieri și în dezbateri publice și a lua pulsul cât mai multor cetățeni și oameni de specialitate.
Din cunoștințele dumneavoastră, din experiența pe care o aveți și interacțiunile cu specialiștii din afară, există o atitudine civică mai activă a celor din Elveția, de exemplu? Luăm exemplu Elveției pentru că acolo vă completați studiile și pregătirea. Asta cred că deranjează la noi, oamenii nu se implică și la un moment dat când lucrurile sunt făcute încep să comenteze că nu e bine. E o implicare? Oamenii chiar își spun părerea atunci când administrația dorește să schimbe ceva? Comunitatea, UAT-urile, unitățile administrativ-teritoriale, primarul și consilierii, știu da. Eu, au o idee.
Chiar am avut discuția asta cu profesorii de la ETH Zurich. Și în principiu discutam despre politică și mediul emisii CO2, care cum se relaționează politicienilor. Știm că în Elveția la putere sau oarecum conducerea este extrema dreaptă. Dar profesorul mi-a spus degeaba sunt la putere, degeaba sunt aleși fiindcă ei nu au putere. Poporul are putere, fiindcă ei fac referendum foarte mult și deciziile astea le fac, le iau oarecum cetățenii. Dar mi-a atras atenția că felul în care pui întrebarea pentru referendum este foarte important, fiindcă nu se pun întrebări ca vrei să fii parte din Uniunea Europeană sau nu. Deci nu astfel de întrebări se pun, ci anume dacă sunteți de acord să începem un studiu despre să rămânem sau nu în Uniunea Europeană. Ce înseamnă asta? Și din cauza asta deciziile astea se întâmplă foarte greu. Nimic nu se întâmplă brusc peste noapte. Așa că populația da, are un cuvânt foarte important de spus și are timp să se informeze. Și mi-au recunoscut câțiva colegi de curs că cetățeni elvețieni că la unele referendumuri oamenii nu sunt suficient de bine informați. Se întâmplă asta și dincolo să zicem că nu apuci să te informezi pentru toate referendumurile care se organizează. Dar pe scurt acea putere civică este mai mare dincolo.
Un alt capitol al emisiunii vreau să-l deschid acum și să vorbim puțin despre felul în care integrăm natura în proiectele urbane sau măcar respectăm natura în spațiul urban. Ce facem mai întâi? Radem tot, construim și pe urmă amenajăm și aducem și natura acolo sau putem construi sau există această tendință de a construi respectând ceea ce deja natura are.
Știm că natura sau un arbore crește în 40 de ani. De construit, construim în câțiva ani, 3 ani, să zicem, construim o clădire. Așa că a devenit natura sau natura existentă devine mult mai importantă decât ceea ce construim. Dintr-un punct de vedere, sunt lucruri care nu le putem plăti cu bani. De exemplu, serviciul ecologic pe care un arbore îl are, absorpția de praf, capacitatea de a regla microclimatul în veri calde și toate astea în România încă nu se evaluează în bani. Dar, de exemplu, în Ungaria s-a dezvoltat de către Asociația Arboriștilor o aplicație care evaluează fiecare arbore din localitate, nu valoarea lemnului, sau nu doar valoarea lemnului, ci și cât costă acel serviciu ecologic pe care
beneficiul
îl are.
Beneficiul
complet. Iar noi nu avem legislație pentru asta, pentru a face o astfel de evaluare, fiindcă doar cunoscând valorile reale putem să luăm această decizie. Și atunci noi, de exemplu, în proiectarea spațiilor publice, întotdeauna luăm acea aplicație de evaluare a arborilor și tragem o linie. Zicem, ce se întâmplă dacă tăiem arbori și ce se întâmplă dacă plantăm arbori noi, alte specii au o contribuție mai mare la serviciul pe care îl oferă sau nu. Și sigur, putem să tăiem arbori, de exemplu, în zona istorică și în special le numim parcuri sovietice, centrele care erau piețe urbane, care s-au plantat, sigur că arborele întotdeauna a considerat pozitiv și în perioada comunistă, dar din punct de vedere istoric, arborii în aceste piețe nu sunt elemente corecte din punct de vedere a patrimoniului. Vorbim aici și despre Parcul Central din Reghin, dar astăzi și despre Mediaș, de exemplu, Sibiu avea și el un parc, dar care s-a transformat în piață. Cred că nu trebuie exagerat nici cu tăierea arborilor în zonele centrale, fiindcă ele au acest serviciu ecologic, dar trebuie foarte bine făcut calculul ce pierdem și ce câștigăm cost-beneficiu. Da. Și pentru asta ar trebui să avem instrumentele corecte, dar momentan legislația nu ne oferă aceste instrumente. Putem doar prin bună practică să le implementăm noi ca arhitecți și urbaniști.
Cred că și acolo unde se fac plantări trebuie gândit în perspectivă ce urmează să se întâmple în zona respectivă, ce transformări se doresc a fi făcute în zona respectivă, pentru că așa menții acolo arbori sau tufe și la un moment dat spui, a, nu, nu, așa nu e bine, sunt prea mari sau nu sunt destul de mari, nu oferă umbră, ne-am dorit altceva și iarăși facem o schimbare. Toți specialiștii cred că ar trebui să se pronunțe. Și aici aș vrea un pic iarăși să fac o paralelă cu ceea ce am văzut în Japonia. Cred că un respect mai mare pentru natură decât acolo n-am văzut nicăieri. Arbori foarte, foarte bătrâni, efectiv sunt salvați. Ai impresia că există un serviciu de salvatori al arborilor vechi, care au sisteme de susținere, dar făcute atât de frumos și atât de inteligent încât ai impresia că din start s-au gândit la asta, așa să fie făcute. Bine, tot din zona Asiei vine și sistemul de bonsai. Ei știu foarte bine cum să direcționeze ramurile unui arbore ca să fie echilibrat sau dimpotrivă să dea un dezechilibru care estetic arată foarte bine și poate de acolo, dar asta fac și în mediul urban. Ai impresia că cineva efectiv doftorește pomii și arborii de acolo.
Ceea ce cred eu că fac diferit este relaționarea ca om față de spațiul public, nu să zicem doar un calcul de fezabilitate, care lucrurile astea de care ziceți sunt foarte greu de evaluat în bani, dar totuși au un cost. De exemplu, participând la o prezentare a unor arboriști din Germania, ei fac, de exemplu, strămători de arbori cu 800.000 de euro pentru a face o investiție publică. Deci acea strămutare a unui arbore de câteva zeci sau sute de ani o iau în calcul și nu tăierea arborelui.
Da, pentru cine nu a văzut cum se poate muta dintr-un loc în altul un arbore care poate are 30 sau poate are 50 de ani, deci nici nu mi-am imaginat asta până nu am văzut filmulețe pe YouTube și vă recomand, stimați ascultători, dacă vreți, găsiți cu ușurință filme în care o să vedeți că un anumit sfredel ai impresia că de fapt e ca un tirbușon care taie cu exactitate rădăcina potrivită, pentru că arborele poate să aibă rădăcină și la 20 de metri de trunchiul lui, dar taie exact rădăcinile utile și cu asta fac o transplantare în alt loc, tocmai pentru a-l salva.
Da, și asta vine dintr-o conștiință sau dintr-un calcul, că nu sunt ieftine transplantările sau utilajele. Am înțeles că Timișoara are un astfel de utilaj. Da? Așa că sper că încet, în locul tăierii de arbori care nu sunt la locul potrivit, să începe cu transplantarea. Deși cel mai bine e să crește numărul de arbori în localitate și eu cred că suntem, cel puțin Târgu Mureșu a luat într-o direcție mult mai bună. Am înțeles că cei care taie arborii, fiindcă am înțeles că toaletarea nu este un termen în dendrologie, ci tăierea efectivă, da. Și atunci când tai un arbore complet se numește eliminare. Am înțeles că tendința este ca cei care operează arborii urbani să urmeze o specializare de arborist, un termen care până de curând, nu știu dacă astăzi are folosit, un cod CAEN, da. Nici nu are, adică un cod, un cor, un cod de ocupațional, dar este o ocupație specific pentru cei care se ocupă de arborii în localitate, fiindcă ei nu produc, scopul arborilor în localitate nu este să producă nici fructe, nici lemn, ci efectiv acel serviciu. Și, din păcate, o specializare în acest domeniu nu există în țară încă. Sunt câțiva arboriști care s-au întors în țară, au făcut formare altundeva și da. Avem și în Târgu Mureș momentan, cred că unul din, cred că trei, care se află în țară.
Chiar sunt foarte curioasă ce se întâmplă la serviciul specific al primăriei municipiului Târgu Mureș, serviciu de parcuri, străzi, și poate că în curând o să stăm de vorbă cu cineva de acolo să vedem dacă s-au mai schimbat lucrurile, pentru că mi-aduc aminte că au fost vremuri în care aveam semnale de la cetățeni că veneau unele firme cu muncitorii proprii, oameni care se vedea de la o poștă că nu sunt specializați și tăiau tot ce li se părea lor că trebuie tăiat, și inclusiv sculele cu care lucrau erau cu etichetele pe ele, deci hai, am pus și eu mâna pe o drujbă și tai ce cred eu că trebuie tăiat. Nu e așa. Și lucrurile trebuie să se schimbe.
Da, fiindcă, adică eu am învățat foarte mult fiind în apropierea peisagiștilor și arboriștilor, de exemplu, că fiecare rădăcină are un corespondent într-o creangă. Și atunci ei știu exact dacă e uscat o creangă, că acea parte a rădăcinii a fost afectată fie cu o bordură care s-a montat peste rădăcină, și este acea evaluare de risc a arborilor pe care o fac arboriștii, și în decizia dacă se taie sau nu, dacă pe interior este gol, este iarăși un sistem de ciocănire pe care am înțeles că Târgu Mureșul are.
Interesant, foarte interesant, și eu o să vedem, chiar vreau să aflu de la cei de la spațiile verzi cum lucrează la această dată, dacă s-au updatat. Un alt subiect pe care vreau să-l discutăm astăzi este implicarea cetățenilor în viața urbană. Știu că ai văzut în Elveția comunități, asociații de proprietari, nu știu dacă se cheamă la fel sau acest termen este doar unul care ne aparține, oameni care chiar se implică în ceea ce se întâmplă în blocul în care locuiesc, într-un condomeniu. Acolo trebuie să respecti anumite norme, pentru că nu ești singur, nu ești la casa ta și faci tu cum îți taie capul. Și pe lângă asta, toți oamenii contribuie la felul în care arată zona verde și în care este, știu, îngrijită zona verde. Vă rog să ne povestiți despre asta.
Păi, începe totul, de fapt, pe la problema locuirii, că a locui în Elveția este destul de costisitor și inaccesibil pentru mulți cetățeni. Și din cauza problemei și a speculei imobiliare au apărut cooperative de locuire. Este o organizare care a fost moștenită, deci nu este o inovație, ci a fost preluată. Francezii au renunțat politic la astfel de forme de organizare pentru locuire.
Ce înseamnă, de fapt?
Înseamnă că tu, dacă ești un proprietar, încă nu ești proprietar, îți dorești să ai o locuință sau să locuiești în localitate. Vă spun exemplu concret pe care l-am urmărit acum în Geneva. Nu ai decât 25.000 de euro, vă spun chiar sumele pe care s-au vehiculat acolo, dar îți dorești să locuiești, nu-ți permiți o casă, și atunci contribui cu acești 25.000 de euro sau franci elvețieni către o asociație, fiindcă din punct de vedere legal și politic sunt încurajate grupurile de cetățeni care se auto-întrețin, ca statul să nu mai aibă problema de locuințe sociale, de exemplu. Și atunci primăria Geneva sau comuna Geneva încurajează exemplele în care oamenii se autogospodăresc și își creează comunități prin care rezolvă problema locuirii sociale, de exemplu. Așa că a te organiza în cooperative ai câteva avantaje date de stat. Odată, înainte ca oricine să cumpere un teren, un dezvoltator imobiliar, au prioritate sau preemțiune cooperativele. Apoi, Cooperativa Geneva oferă garanția bancară, adică din disponibilitatea lor au stabilit că o parte din bani este acoperit de orașul Geneva. Și una din marile probleme este a face împrumut bancar față de România, fiindcă acolo un împrumut bancar înseamnă 100 de ani, ceea ce depășește viața unui om. Așa că exemplul pe care l-am vizitat acolo de locuință oarecum socială este o astfel de cooperativă care a reușit să construiască o clădire de locuit, un bloc cu circa 100 de apartamente și închiriază acel bloc la jumătate de preț față de prețul Genevei. Deci scopul este să ai locuire accesibilă. Și cum fac asta? Păi, de exemplu, au grijă ca, de exemplu, dacă în acea comunitate de 100 de doritori care doresc să locuiască în acel bloc, dacă există un tâmplar, toate bucătările sunt realizate de acel tâmplar. Și atunci banii rămân oarecum în comunitate. Dacă există oameni care știu să facă ceva, ceea ce înseamnă construirea acelui bloc, acei oameni sunt implicați.
Să monteze parchet sau poate să zugrăvească sau...
Da, și ceea ce e mai puțin, ceea ce se poate face mai puțin decât meșteri este de fapt structura de rezistență. Și atunci ceea ce au făcut această cooperativă din Geneva, au făcut un împrumut bancar pe 100 de ani, din care statul le-a dat 15%, fiecare a contribuit încă cu 25.000 de euro pe apartament. Și atunci când pleacă din acea comunitate își iau banii înapoi, dar ei au chirii la jumătate față de ceilalți genevezi. Este un coordonator de comunitate care ne-a explicat cum funcționează și anume foarte apropiat de asociațiile de locatari, doar că ei nu sunt proprietari acei membri, ci efectiv sunt chiriași care vor să facă parte dintr-o comunitate de locuire.
Și se implică proprietarul care a investit sau e obligatoriu ca și chiriașul să fie un om implicat în ceea ce se întâmplă
aici
acolo?
Aici sunt lucrurile care nu pot fi plătite cu bani. Cu cât bani poți plăti o bună vecinătate? Nu poți plăti. Și din cauza asta ei încearcă cât mai mult să facă împreună lucruri. De exemplu, ce au făcut în acel bloc de locuințe, au dat banii unei firme de construcții pentru structura din beton, dar termoizolarea și închiderile și perețile le-au făcut împreună în gen de clacă. La parterul blocului, izolația este cu paie, undeva în zona urbanizată, deci cu baloți de paie în niște cadre metalice, cadre din lemn prefabricate, care ulterior au fost ridicate cu macaraua și au fost izolați pereții cu astfel de materiale. Și acest lucru de a izola un perete poate fi făcut și de către acea comunitate, dacă are disponibilitate, fiindcă foarte mulți mai bine lucrează să câștige bani pentru a putea plăti. Dar lucrurile astea care nu se pot plăti cu bani, și anume buna vecinătate, este unul din scopuri urmărite într-o cooperativă de locuire.
Foarte interesant. La un moment dat auzisem că în Cluj s-a construit un anumit bloc și comunitatea formată din câțiva locatari au decis că locuințele din bloc se pot vinde în continuare doar celor acceptați de către ei. Adică trebuie să existe anumite afinități, niște potriviri între oameni. Prima dată mi s-a părut ciudat, dar sunt și lucruri care contează până la urmă.
Da. Și tot de la ei am învățat felul în care iau decizii în comunitate, și anume evită votul, adică votul democratic. Din cauza că dacă există o majoritate, cei care nu au sunt de alte părere, în minoritate, se desprind de comunitate, iar scopul lor nu este să aibă opozanți. Și atunci ei spun, deci evită votul ca metodă, și spun așa, îi întreabă pe cei care sunt în opoziție, putem să facem asta în felul următor? Și de cel mai multe ori rezultatele sunt mai bune, adică da, ok, compensăm cu altceva, dar ca metodă
foarte
este eritarea
foarte motorii. Interesant. Da. Ulterior, după ce construcția e ridicată, cum se implică în administrarea, nu știu, zonei verzi, administrarea curățeniei de pe scară, nu? Și acel lucru trebuie făcut. Cum se întâmplă lucrurile?
Păi, începe la evacuarea apelor, fiindcă acest bloc se dorea a fi unul special, adică să nu aibă impact sau cât mai mic impact asupra mediului, așa că, de exemplu, acest bloc nu este racordat la canalizarea urbană, ceea ce la noi, conform legislației, este imposibil. Dacă există o canalizare în localitate, trebuie să te racordezi.
Păi nu poți să primești nici autorizație inițial, exact, dacă nu există o rețea acolo. Cum să faci un bloc fără rețea? La noi nu e posibil. Și ce au făcut acolo?
Gândirea sau motivul pentru care nu s-au racordat sau au vrut să fie special este că apa este foarte prețioasă și atunci ei una din tendințe la nivel global este de retenția apei la nivel de localitate. Dacă plouă în acea localitate, apa n-ar trebui să ajungă în ocean, adică ar trebui cât mai mult să fie păstrată în acel, sigur că ajunge și în ocean la un moment dat, dar cât mai mult acea apă să fie refolosită. Și ceea ce fac ei este că au construit o stație de epurare în curtea blocului, nu miroase, adică funcționează. E un bazin imens care este o dată pe lună alimentat cu fân în mijlocul Genevei și face parte într-un mod de viață pe care ei, acea comunitate și-a ales. Da. Și atunci, din chirile pe care ei le percep, fac două lucruri. Odată întreținerea blocului, ceea ce noi oarecum uităm, sau e foarte greu de făcut așa ceva în asociația de proprietari. Se întâmplă, dar nu este atât de greu, fiindcă au un spațiu și un spațiu social în care ei discută informal între ei, organizează petreceri. Și acea instalație, adică acea apă este refolosită după epurare, este refolosită pe în grădina, în cazul ăsta pe acoperișul blocului pe care îl aveam.
Interesant și vreau să dau un exemplu pozitiv de la noi ca să facem și asta, nu? Până la urmă da. să scoatem în evidență și exemplele bune. Știu că primarul din Timișoara, am citit de curând, va pune în practică, deci e ideea lui, să se construiască acolo mai multe bazine prin care se colectează apa meteorică, apa de ploaie, cu care se vor uda spațiile verzi. E o idee simplă pe care exact. Mulți oameni o aplică în propria curte. Încep din ce în ce mai mult și eu am făcut asta acasă și vreau să dau exemplu și să spun că avem bazin de colectare și că facem asta, dar să faci asta la nivelul unui municipiu e un lucru foarte bun și trebuie evidențiat.
Da. Și s-a schimbat și normativele de instalații care momentan prevăd astfel de măsuri, inclusiv filtrarea apelor de pe clădiri sau de pe spațiu public prin spații verzi, abia după care intră într-un colector și se refolosește în spațiu verde.
Interesant. Și apropo de ceea ce spuneai mai devreme de autogospodărire, știu că în foarte multe țări străine, nu vreau să dau acum neapărat un exemplu, pe o anumită scară de bloc, curățenia este realizată pe rând, conform unui grafic, de oamenii care locuiesc în scara respectivă. Dar e un grafic, da? Și se bifează acolo. E un calendar făcut, apartamentul cu tare, cine face curățenie. Și unul dintre membrii din familie, că e un elev de școală, că e un student, poate e un domn mai în vârstă pensionar, face curățenie. Și rând pe rând. Iar cei care nu pot să facă asta, că sunt foarte ocupați, că nu vor, că ei plătesc o sumă de bani care e echivalent cu ceea ce nu fac ei și tot ceilalți efectuează curățenia. Iar suma de bani se strânge. Iarăși, referitor la autogospodărire, aș vrea să dau un exemplu din Târgu Mureș, o scară de bloc unde e o scară mică, unde o doamnă face contabilitatea pentru toate cheltuierile, apă, curent, ea adună facturile, le împarte, primește de la fiecare 5 lei. Dar acest serviciu, în alte blocuri, efectuat de către firme, costă 25 de lei. Ar fi bine să vă gândiți, stimați ascultători, la chestia asta. O apreciez și pe doamna care lucrează pentru 5 lei și gândiți-vă cât de mult se plătește dincolo 25 de lei pentru același serviciu.
Dar, cum ziceam, sunt lucruri care nu se pot plăti cu bani, și anume legătura între oameni.
Așa este, așa este. Mulțumesc tare, tare mult, Klaus Birtler, arhitect specializat în urbanism futurist, să spunem. Acesta este viitorul urbanismului.
Sper ca în viitor să fie numit doar urbanism și arhitectură, fiindcă să devină o normalitate.
Așa ar trebui. Asta ne dorim. Practic, în felul acesta putem să ținem pasul cu tendințele care deja funcționează în alte țări civilizate. Mulțumesc mult! Am să vă rog să mai veniți în studioul Radio Târgu Mureș ca să discutăm aceste lucruri extrem de interesante. Mie îmi plac foarte tare. Sper că și atenția ascultătorilor noștri a fost captată în această emisiune. Dragi prieteni, sunt Luminița Avram, vă doresc tuturor după amiază plăcută. Ne reauzim și mâine după ora 14.
Te mulțumesc, Luna!